Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Οι αγρότες προχώρησαν στο άνοιγμα των δρόμων εν ώψη της κρίσιμης συνάντησης της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να αποχωρούν από τα μπλόκα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση αποκλεί τον Κώστα Νεστίδη από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό μετά τη Σύβρης, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, η Αθήνα επαναλαμβάνει με σαφήνεια ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Μια ημέρα όπου οι δρόμοι, οι αποφάσεις και τα μηνύματα χαράσουν το πολιτικό αποτύπωμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άνοιξαν τους δρόμους οι αγρότες, παραμένοντας όμως στα μπλόκα εν ώψη της συνάντησης της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Παράλληλα, το συντονιστικό της Νίκαιας ζήτησε από τον εισαγγελέα το βιντεοληπτικό υλικό που αφορά τον πρόσφατο βανδαλισμό τρακτέρ για να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Χιδές χαρακτήρισε τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε κατά του Πρωθυπουργού ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι δεν έχει θέση στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, γιατί οι συζητήσεις θα γίνουν μόνο με εκπροσώπους που σέβονται τους κανόνες και την νομιμότητα. Η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη σταθερή της θέση ότι δεν συζητά ζητήματα κυριαρχίας και ενισχύει το εθνικό αποτύπωμα της χώρας. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της ζητά σαφείς δεσμεύσεις και καταγγείλει ότι οι θέσεις της κυβέρνησης είναι μινιμαλιστικές ώστε να διασφαλιστεί εθνική συνένεση. Στη Θεσσαλονίκη, 24χρονη οδηγός υπό την επίρρεια αλκοόλ παρέσυρε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα κατάστημα και ένα περίπτερο στην περιοχή της Τούμπας. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο αυτόφορο με κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση. Οι αυτοκινητιστές ταξί προγραμματίζουν 48 ώρες κινητοποίηση την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ στο Περιστέρι θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση για θέματα ασφάλειας και λειτουργίας του κλάδου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο επικεφαλής της Μοσάντ για συνομιλίες με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν. Παράλληλα, η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση, μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Ευρωπαϊκές δυνάμεις υπό τη Δανία θα πραγματοποιήσουν αποστολή στη Γροιλανδία για την αξιολόγηση της ασφάλειας στην Αρκτική λόγω των αυξανόμενων ρωσικών και κοινοζικών απειλών. Η άσκηση στέλνει μήνυμα στρατηγικής αλληλεγγύης προς τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Και από το Σαββατοκύριακο αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές, χιόνια σε ορεινές περιοχές και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Ert News. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από το αγροτικό, καθώς αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Η κυβέρνηση προσέρχεται στο διάλογο με στόχο λύσεις για τον πρωτογενή τομέα, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση τη διατήρηση ανοιχτών δρόμων, ενώ προσδοκάται αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες. Μιλώντας το πρωί στο Όπεν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βγήκαν κερδισμένοι συνολικά, σημειώνοντας ότι κανένα από εκεί δεν θα ανοίξει τη Δευτέρα εν ώψη της συνάντησης.
Θεωρώ ότι μετά και τη συνάντηση αυτή, το πράγμα θα οδηγηθεί σε μια εκτόνωση.
Για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
Δεν υπάρχει καμία να δώσει στους αγρότες τη Δευτέρα, αυτούς που αποκαλούν σκληρούς τον μπλόκο.
Όχι.
Όχι.
Είστε
όχι, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω
τίποτα.
Να δοθεί.
Τίποτα.
Κοιτάξτε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Όπως απεδείχθη από την προηγούμενη συνάντηση, μια συζήτηση αρκετά μεγάλη σε χρονική διάρκεια και πολύ ουσιαστική μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις. Μπράβο. Τι λύσεις που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, όπως για παράδειγμα οι τεχνικές διευθετήσεις για το ρεύμα, και το κυριότερο, καταγραφή τοπικού χαρακτήρα προβλημάτων, τα οποία μπορεί να επιληθούν πολύ πιο γρήγορα. Το μεγάλο κέρδος αυτής της συνάντησης που έγινε τις προηγούμενες μέρες με τους εκπροσώπους οι οποίοι ήθελαν το διάλογο, ήταν ότι δόθηκε μια εικόνα στο πεδίο, από το πεδίο, από τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο, στα κυβερνητικά στελέχη, όπου έτσι μπορούν να επισπευθούν επιλύσεις προβλημάτων σε όλη την Ελλάδα.
Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Πάμε όμως στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο. Καθώς άγιοι από την κυβέρνηση επαναλαμβάνουν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως ακούσαμε, εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση και η συζήτηση. Καλό μεσημέρι. Και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που τελικά συνεχιστούν και οι κινητοποιήσεις. Βέβαια, όλα αυτά θα κριθούν από την συνάντηση της Δευτέρας.
Ακριβώς. Και από το πεδίο βέβαια και ότι θα προκύψει το Σαββατοκύριακο που θα διανύσουμε μέχρι τη Δευτέρα, για το αν θα υπάρχουν μπλόκα στους δρόμους. Φαίνεται πως αυτά λύνονται το ένα μετά το άλλο εν ώψη της συγκεκριμένης συνάντησης. Βέβαια, από την πλευρά της κυβέρνησης, ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, δόθηκε με σαφήνεια η οδηγία για το τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουν οι αγρότες την Δευτέρα. Όποιος περιμένει να ανοίξει το πουγγί, δεν θα υπάρχει δυνατότητα, είπε ο κύριος Μαρινάκης, επαναλαμβάνοντας πως άλλα μέτρα δεν θα υπάρχουν εφόσον υπάρξουν, τον ακούσαμε το λέει, μπορούν να οδηγηθούν σε περισσότερες λύσεις τεχνικές χωρίς δημοσιονομικό κόστος και αυτές μπορούν να γίνουν δεκτές. Μπορούμε να το συζητήσουμε αν έφερε χαρακτηριστικά. Ήδη αναμένουν στα πλευρά της κυβέρνησης τη σύνθεση της 25μελούς Επιτροπής που θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αναμένεται αυτή να οριστικοποιηθεί και να σταλεί στο Μαξίμου για όσα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Ενώ έχει ξεκινήσει και η προετοιμασία και των αγροτών αλλά και τη κυβέρνηση εν ώψη τη συγκεκριμένη συνάντηση.
Τώρα, ναι, σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως προσδοκά η κυβέρνηση, υπάρχει αισιοδοξία στο κυβερνητικό στρατό και συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, αναφέρθηκε και σε αυτό το ενδεχόμενο ο κύριος Μαρινάκης.
Βέβαια, να δούμε πώς θα πάνε τα συγκεκριμένα τα μπλόκα, αν θα υπάρχουν μπλόκα ουσιαστικά, γιατί είναι οι οδηγίες της πλευράς της κυβέρνησης είναι να οδηγηθούν σε συνομιλίες χωρίς να υπάρχουν κλειστοί δρόμοι, αλλά και συγκεκριμένα μέτρα που ξεπερνούν το δημοσιονομικό κόστος. Αυτά είναι τα δύο βασικά ζητήματα τα οποία τίθενται. Από εκεί πέρα, βέβαια, να δούμε και τη λίστα που θα φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου με τα μέλη της Επιτροπής που θα συνεχίσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και βέβαια. Θα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και το Σαββατοκύριακο. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα που έχει προκύψει με τον κύριο Ανεστήρη επιχείρησε να κλείσει ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, μιλώντας το όπον, όπως είπες και εσύ. Ξεκαθάρισε πως δεν είναι θέμα παρουσίας του στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες την Δευτέρα. Αφορμή, βέβαια, στάθηκαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο επικεφαλής του μπλοκ των Μαλγάρων πριν πραγματοποιήσει δηλώσεις κάμερες αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό με υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Πολύ πριν το βίντεο, η περίπτωση του κύριου Ανεστήρη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή και ξεπερνάει τα όρια της σχεδιότητας και γνωστοποίησε πως ο κύριος Ανεστήρης ήταν ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 19. Από τότε δεν ήταν ενεργό και με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών του κόμματος. Έχει διαγραφεί από αυτές τις λίστες και δεν τίθεται, όπως είπε, ζήτημα παρουσίας του στην συζήτηση.
Άλλωστε, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε και σήμερα, γιατί είχε ερωτηθεί και εχθές στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Νότια Νανιάδη, αναφορικά με αυτούς τους όρους που μας είπες και εσύ, να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και πλέον συνομιλεί η κυβέρνηση μόνο με όσους δεν έχουν παραβατική συμπεριφορά. Προφανώς τώρα και η συμπεριφορά του κύριου Ανεστήδη τον αποκλεί από την συνάντηση της Δευτέρας.
Και σήμερα και με τις συγκεκριμένες δηλώσεις του κυρίου του κυβερνητικού εκπροσώπου έγινε ακόμα πιο σαφής. Να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και το συγκεκριμένο θέμα. Θα το δούμε βέβαια όταν φτάσει η λίστα στο Μέγαρο Μαξίμου για το ποιοι αγρότες συνδικαλιστές θα φτάσουν, θα είναι σε αυτή τη συνάντηση. Ο κύριος Μαρινάκης θα πρέπει να πούμε ότι ερωτήθηκε και για τη δήλωση του κύριου Γεωργιάδη πως τα μπλόκα είναι ειδή και φασισμός. Ανέφερε πως το να κλείνει στον δρόμο είναι παράνομη πράξη. Έδειξε η κυβέρνηση παραπάνω ανοχή για να μην πετύχει, προβοκάτσια με δεδομένη τεχνική αδυναμία της αστυνομίας, όπως είπε, να ερμολικήσει τρακτέρ. Βέβαια, είναι φασίζουσα τακτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν λέω πως είναι φασίστες, αλλά αυτή η ενέργεια παραπέμπει σε μια φασιστική ενέργεια. Μάλιστα, υπήρχε και μια σύγκριση των μπλόκων με τα παροδίσεις με τις καταλήψεις των ΑΗ. Σημείωσε πως η αστυνομία δεν μπορούσε να μπει και να κάνει όσα έγιναν σε ανάλογες καταλήψεις σε πανεπιστήμια. Μίλησε βέβαια για πρόστιμα και εφαρμογή του νόμου, εάν οι αγρότες κλιμακώσουν ξανά τις κινητοποιήσεις. Δήλωσε αισιόδοξη πάντως πως, όπως είπε, θεωρώ πως μετά την συνάντηση θα φτάσουμε σε εκτόνωση. Δεν έχει παραπάνω κάτι να δοθεί. Είναι και το τελικό μήνυμα που στέλνεται προς τους συνδικαλιστές αγρότες.
Άγιοι, πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί συνεχίζεται και η κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευση για το θέμα των αγροτών, να ακούσουμε μαζί αυτά που μας περιέγραψες και εσύ, την απάντηση του κύριου Μαρινάκη στον αγροτοσυνδικαλιστή, τον κύριο Ανεστήδη.
Αναμένουμε μέσα στην ημέρα τη λίστα για τη συνάντηση της Δευτέρας. Νομίζω ότι οι δύο όροι οι οποίοι έχουν τεθεί είναι αυτονόητη λογική και δεν διαφωνεί κανείς. Λογικός άνθρωπος με αυτούς ένας είναι να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι. Φαίνεται ότι οι δρόμοι ανοίγουν και να παραμείνουν ανοιχτοί. γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο κόσμος όλες αυτές τις ημέρες. Γιατί το μεγάλο θύμα αυτών των κινητοποιήσεων είναι η κοινωνία, ειδικά τις μέρες εορτών αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες. Και ο δεύτερος όρος είναι να μην συνομιλήσει ο Πρωθυπουργός με ανθρώπους οι οποίοι είναι ελεγχόμενοι, έχουν δείξει ιδιαιτέρως παραβατικές συμπεριφορές, όπως κάποιοι που έχουν αναποδογυρίσει περιπολικά ως νταΐδες και έχουν παρανομήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Άρα, πολύ πριν από αυτό το βίντεο, η περίπτωση του κ. Ανεστίτη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στη συνάντηση αυτή. Το βίντεο ήρθε να επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς. Ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας. Και να σας πω και κάτι. Όλη αυτή η εικόνα, όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε, όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, είναι μια σειρά από παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, με τα πολλά καλά που είχε και έχει η μεταπολιτευτική Ελλάδα, οι οποίες διαπέρασαν δυστυχώς οριζόντια όλα τα κόμματα και το δικό μας κόμμα, και κάθε κόμμα και κάθε πρόεδρος πρέπει να τα αποβάλει από το κόμμα του και τα ίδια τα μέλη. Γι' αυτό και ο κύριος Ανεστίδης, μάλιστα, για να γνωρίζετε, επειδή ρώτησα χτες για να σας απαντήσω σήμερα,
ναι.
ο οποίος ήταν ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 2019,
αυτό
από τότε
ξέραμε.
Δεν είναι ενεργό μέλος.
Δεν
έχει,
είναι.
Έχει διαγραφεί οριστικά και από τις λίστες, ακόμα δηλαδή και ως ενεργό μέλος, δεν υφίσταται πλέον στη Νέα Δημοκρατία.
Πάντως, στις δηλώσεις του κ. Ανεστίδη καταδικάζουν και οι συνάδελφοί του. Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις ύβρις κατά του Πρωθυπουργού το μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων Σωκράτης Αληφτήρας, καλώντας μάλιστα τον αγροτοσυνδικαλιστή να αυτοεξαιρεθεί προκειμένου να μην χαλάσει ο διάλογος και η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Να τον ακούσουμε.
Οι δηλώσεις του κ. Ανεστίδη χθες είναι τουλάχιστον ατυχείς, για να μην πω κάτι άλλο. Από εκεί παίρνουν εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων. Οφείλουν τα Μάλγαρα να δουν τι θα κάνουν.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα στον Άγιο Βαγιάνο, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο όσον αφορά τα θέματα των αγροτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστρεψε τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα κατηγόρησε ότι τάζουν νέα μέτρα, χωρίς όμως να λένε ποιους φόρους θα επιβάλλουν, Άγιο.
Ο Δημός και σε κάθε περίπτωση ζητά στην περίπτωση το Μέγαρο Μαξίμου να γίνει συζήτηση και πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το τι ακριβώς προτείνουν. Γι' αυτό και ουσιαστικά έχει δοθεί και το μήνυμα για μια συνολική συζήτηση για τα ζητήματα τα αγροτικά. Να δούμε βέβαια και τις επόμενες ώρες πώς θα κινηθούν και οι συγκεκριμένες συζητήσεις, όπως είπαμε, με τους συνδικαλιστές. Σε κάθε περίπτωση είχαμε μια ακόμα προσέγγιση από πλευράς του κυρίου Χρυσοχοίδη, από πλευράς της κυβέρνησης, πως πλέον δεν δικαιολογούνται να υπάρχουν κλεισμένοι δρόμοι. Από εδώ και εφ' εξής υπήρξε ενοχή στο προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, από εδώ και πέρα θα εφαρμοστεί ο νόμος όπως προβλέπεται, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και ο νόμος προβλέπει αυτό που προβλέπει και αυτά θα τηρηθούν, είπε ο κ. Χρυσοχοίδης.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγιο Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Σφοδρή κριτική άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για τον πρωτογενή τομέα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει με όρους εξυπηρέτησης συμφερόντων.
Οι αγρότες φωνάζουν για κόστος παραγωγής και το κλέψιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα οι αγρότες έχουν δίκιο, τους κλέψανε οι πονηροί της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη υπουργών, γενικών γραμματέων και διαφόρων άλλων. Εμάς εδώ έχει γίνει μια business εγχώριας ολιγαρχίας και όλοι αυτοί που θα έπρεπε να έχουν φτηνή ενέργεια, άρα και χαμηλό κόστος παραγωγής, είναι στην απέξω. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κρυθεί, η χώρα χρειάζεται άλλο άνεμο.
Επειδή...
άλλο αέρα, καθαρό αέρα. Αέρα στα πανιά της χώρας με πρόγραμμα.
Ούτε θέλουν ούτε μπορούν να λύσουν τα προβλήματα, δήλωσε στο Air News ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης.
Απέδειξαν οι κινητοποιήσεις ένα πράγμα, ότι η κυβέρνηση δεν είχε και δεν έχει σχέδιο. Πολύ φοβάμαι ούτε θέλει, αλλά ούτε και μπορεί να δώσει λύσεις, όχι απλά λύσεις, να δώσει προτάσεις για να επιλυθούν τα σημαντικά θέματα της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλληλείας, μελισσοκομείας.
Για κατακαιρματισμό των αγροτών και τελειωμένο πρωτογενή τομέα μετά τη συμφωνία Μερκοσούρ έκανε λόγο στο Air News ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
Διέσπασαν τα μπλοκ, είναι ο Δημοκράτες αγρότες. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που πέτυχε ο Πρωθυπουργός και το πιστώνω και μπράβο του είναι ότι πετυχαίνει να κατακαιρματίζει. Κατακαιρμάτισε την αντιπολίτευση. Κατακαιρμάτισε τους αγρότες. Κατακαιρματίζει το ενιαίο μέτωπο της λαϊκής αντίστασης.
Αποκαθίσταται σταδιακά κυκλοφορία στην Εθνική Οδό από Λαμίος Αθήνα, καθώς οι αγρότες απομακρύνουν τα τρακτέρ από το οδόστρωμα, τόσο στα μπλόκα του Μπράλου, της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας, ουσιαστικά προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την συνάντηση της Δευτέρας, μετά και τους όρους που έχει θέσει η κυβέρνηση για ανοιχτούς δρόμους. Την ίδια ώρα, μέλη του συντονιστικού της Νίκαιας κινούνται νομικά, ζητώντας από τον εισαγγελέα το βιντεοληπτικό υλικό για τον βανδαλισμό των τρακτέρ, να εντοπιστούν με αυτόν τον τρόπο οι υπεύθυνοι. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας δώσει και την εικόνα από τα μπλόκα. Αλλά Δήμητρα, φυσικά έχουμε και τις αντιδράσεις των αγροτών, αναφορικά και με τη σύμβριση του κυρίου Ανιστίδη κατά του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Αληφτήρα. Ουσιαστικά τον αδειάζουν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, ακριβώς θυμίζουμε το θέμα του κυρίου Ανιστίδη, όπως λες και εσύ. Ουσιαστικά τον καλούν όλοι να χαμηλώσει τους τόνους, ώστε να μην δημιουργηθεί θέμα στην συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα. Ευελπιστούμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί πλέον στον άξονα των εθνικών οδών. Ένα μικρό θεματάκι υπάρχει στην Καλαμάτα, εκεί στον Κόμο Θουρίο, αλλά και αυτό αύριο το πρωί θα έχει λυθεί, όπως επισημαίνουν εκεί οι αγρότες, μετά τη συνέλευση που θα έχουν. Είναι εξάλλου πυρετώδης η προετοιμασία των μπλόκων της Πανελλαδικής για τη συνάντηση της Δευτέρας. Έχει ολοκληρωθεί, να πούμε, η λίστα των εκπροσώπων και θα αποσταλεί προς ενημέρωση στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχθεί αγρότες που ελέγχονται για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων ή έχουν παραβατικές συμπεριφορές, όπως είπαμε, την περίπτωση του κυρίου Ανιστίδη.
Ο οποίος επίσης δεν θα συμπεριλαμβάνεται, αν και ο ίδιος θέλει να μένει.
Ο ίδιος θέλει να κατέβει, έχει πει ότι θέλει να κατέβει. Το Μέγαρο Μαξίμου το έχει ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Ακούμε τώρα και από τους αδέλφους του ότι καλό είναι να μην οξύνονται οι τόνοι, να πέσουν οι τόνοι, ώστε να μην κατέβει δηλαδή ουσιαστικά. Mm-hmm. Και να εξελιχθεί η συνάντηση κανονικά, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όμως έχουμε και μια άλλη εξέλιξη με τον βανδαλισμό που είχε γίνει στα δύο τρακτέρα αγροτών που συμμετείχαν στην συνάντηση της 13ης Ιανουαρίου με τον Πρωθυπουργό. Μέλη από τον μπλόκο της Νίκαιας, με έγγραφη αναφορά τους στον εισαγγελέα υπηρεσίας στη Λάρισα, ζήτησαν να λάβουν βίντεο από τον αυτοκινητόδρομο για να διαπιστωθεί ποιοι πραγματικά προέβησαν στο βανδαλισμό αυτών των τρακτέρ των δύο αγροτών. Να πούμε ότι οι αγρότες είναι συγκρατημένα αισιοδοξοί για την συνάντηση της Δευτέρας. Θα θέσουν τόσο τα γενικά ζητήματα που αφορούν κόστος παραγωγής, δηλαδή ρεύμα, πετρέλαιο, λοιπάσματα, φυτοφάρμακα, τις χαμηλές τιμές που υπάρχουν σε πολλά προϊόντα και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, προλογικά και ασφαλιστικά θέματα, όσο και για κάθε κλάδο ξεχωριστά, όπως είναι η υδινή θέση των κτηνοτρόφων λόγω της ευλογιάς, αλλά και ειδικά θέματα αλιέων και μελισσοκόμων, καθώς και τα ιδιαίτερα προβλήματα των παραγωγών σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Τέλος, θα πω ότι 25 τελικά συν 6 παρατηρητές στα μέλη της Επιτροπής, εκ των οποίων τα 10 είναι από τη Θεσσαλία, είναι μια πολυπληθής αντιπροσωπεία, είναι μια πολύ μεγάλη αγροτική περιοχή, με εκπροσώπους από τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη μελισσοκομεία. Γι' αυτό και είναι και μεγάλος ο αριθμός των εκπροσώπων στη συνάντηση της Δευτέρας. Ντόνα.
Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας και θα περάσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Την πάγει η ελληνική θέση ότι η χώρα δεν συζητά θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Επανέλαβε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση ανεξάρτητων βουλευτών. Ο κύριος Γεραπετρίτης παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει το εθνικό της αποτύπωμα και απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί μινιμαλιστικών θέσεων. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης στη Βουλή.
Γιατί να πάμε να συζητήσουμε με την Τουρκία, μου λέτε. Πιο επιφανειακή, ρηχή και επικίνδυνη στάση δεν νομίζω ότι έχω ξανακούσει. Θέλετε να σταματήσουμε να συζητούμε με την Τουρκία? Αυτή είναι η θέση σας. Η θέση σας είναι ότι θα πρέπει σήμερα να περικλειστούμε και να μην κάνουμε κανέναν διάλογο. Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας. Είναι αδιαπραγμάτευτα και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια ήταν η κυβέρνηση η οποία έκανε έστω και ένα από όλα αυτά που σας είπα? Θαλάσσιο χωροταξικό, θαλάσσια πάρκα, Σεύρον, Έξον, επέκταση χωρικών υδάτων. Ποια άλλη κυβέρνηση το έκανε στη μεταπολίτευση?
Θα έρθει λοιπόν και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Αυτό ανέφερε νωρίτερα στη Βουλή ο κύριος Γεραπετρίτης. Εμείς θα μεταφερθούμε στο Κοινοβούλιο. Θα βρούμε τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση ανεξάρτητα των βουλευτών που πρόσκειται να σημειώσουμε στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, στο κίνημα της Κίνημα Δημοκρατίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε, δεσμεύτηκε, θα έλεγα, πως τα θέματα κυριαρχίας της χώρας θα παραμείνουν εκτός συζήτησης στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας μας. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι οπότε θα υπάρξει συζήτηση για θέματα κυριαρχίας και καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας θέσεις, είπε ο κύριος ο Υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι δεν είμαστε απλώς ισότιμοι, είμαστε σε μια θέση πραγματικής ισχύως, αναφερόμενος στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού διαλόγου, ο οποίος κατά τον ίδιο έχει παράξει αποτελέσματα, μεταξύ άλλων με τη δραματική μείωση των παραβιάσεων και των μεταναστευτικών ροών. Αναφερόμενος στις παράνομες τουρκικές αξιώσεις, επισήμανε πως η Ελλάδα είναι ανυποχώρητη και πλέον έχει επιχειρήματα μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αποτελεί τον πυρήνα της δικής μας αξίωσης και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω από αυτό, είπε, καθώς κατοχυρώνουν την κυριαρχία και αποκλείουν οποιαδήποτε αξίωση της άλλης πλευράς. Και προανήκειλε την επέκταση των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, καθώς και την επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Βέβαια, εδώ να συμπληρώσουμε ότι όσον αφορά το θέμα, όπως είπε, το θαλάσσιο πάρκο 2 έρχεται. Και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων, είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Και βέβαια, εγώ να προσθέσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας, όσον αφορά το θαλάσσιο πάρκο 2, πρόκειται για μια αναφορά και δέσμευση και του ίδιου του Πρωθυπουργού πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Και από ό,τι πληροφορηθήκαμε από διπλωματικές πηγές εδώ στο Κοινοβούλιο, αυτό είναι ακόμη σε φάση μελέτης και θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Όσον αφορά τα ζητήματα τόσης επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, είναι η πάγια ελληνική θέση, την οποία κάποια στιγμή η χώρα μας θα αξιοποιήσει ανάλογα τη συγκυρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τα περί μινιμαλιστικών θέσεων που από την πλευρά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι όχι μόνο έχουμε αυξήσει το διεθνές αποτύπωμα, αλλά βρισκόμαστε σε μια πραγματικά ισχυρή θέση σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, εάν θέλετε να μειώνετε τη μεγάλη ισχύ της χώρας μας, χαρακτηρίζοντάς την ως χρήσιμο ηλίθιο. Αυτή είναι μια αυτοκυριακή τοποθέτηση. Να είμαστε πιο προσεκτικοί, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, και πρόσκειται απέρριψε τα περί εγκατάλειψης της Κύπρου, ζητώντας από τους βουλευτές να ανακαλέσουν την τοποθέτηση όνειρο, αναφέροντας μάλιστα πως στόχος είναι στο άμεσο μέλλον να υπάρξει ακόμα και συζήτηση στον ΟΗΕ και ξεκαθαρίζοντας πως το πλαίσιο των συζητήσεων είναι ένα και μόνο στη βάση των ψηφισμάτων για βιζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Τέλος, να πω ότι όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, υποστήριξε πως η Ελλάδα στηρίζει το έργο αμέριστα και χωρίς ενδιασμό και απαντώντας στα περί εγκατάλειψης του διεθνούς δικαίου, επέμεινε πως η Ελλάδα παρεμένει πιστή στην απαραίτητη εφαρμογή του, υποστηρίζοντας πως η δήλωση του κ. Μητσοτάκη για την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα υπήρξε η πιο προθυμένη από οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαίο ηγέτη, καθώς τόνισε πως θα αξιολογηθούν τα ζητήματα νομιμότητας που τίθεται. Τέλος, να πω ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πασόκ Δημήτρης Μάτιος τόνισε πως ο μόνος ασφαλής χάρτης είναι το διεθνές δίκαιο και ότι η δήλωση του κ. Μητσοτάκη πρόσφατη είναι βαθύτατα προβληματική και η Ρένα Βούρου από το ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώσει το σώμα για το ακριβώς πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Να θυμίσουμε ότι ο κ. Γεραπετρίτης θα βρεθεί αύριο και στη Λευκοσία την κηδεία του πρώην Προέδρου Γιώργου Βασιλείου. Και την προσεχή Κυριακή θα υπάρξει και η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Γεραπετρίτης για το Κυπριακό. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, μεταξύ άλλων έφερε ότι θα υπάρξει μια διευρυμένη συζήτηση στον ΟΗΕ, τονίζοντας βέβαια ότι η χώρα μας έχει διασφαλίσει τον πλαίσιο των συζητήσεων για το Κυπριακό, το οποίο είναι ένα και μόνο. Είναι το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Αναφερθήκατε στο ότι έχουμε εγκαταλείψει την Κύπρο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι πρόκειται για μια δήλωση η οποία για το ελληνικό κοινοβούλιο συνιστά όνειδος και θα παρακαλούσα να την ανακαλέσετε.
Από το βήμα της Βουλής, ο Δημήτρης Μάντζος, όπως ακούσαμε και από τον Ανδρέα Μαραθιά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αποτύχει να επιτύχει εθνική συνένεση.
Η σημερινή κυβέρνηση έχει αποτύχει να εγγυηθεί αυτή τη συνένεση, διχάζοντας ακόμα και σε όσα έπρεπε να μας ενώνουν.
Να δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι δεν θα τεθεί κανένα θέμα εθνικής κυριαρχίας, κάλεσε την κυβέρνηση η Ρένα Δούρου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Να δεσμευτείτε ρητά ότι δεν θα τεθεί κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και εγώ προσθέτω κυριαρχικών δικαιωμάτων, όχι μόνο εθνικής κυριαρχίας.
Και από το βήμα της Βουλής, η Αφροδίτη Ικτενά, βουλευτής του ΚΚΕ, ανέφερε ότι καμία συνένεση σε πολεμοκάπηλα σχέδια που εμπλέκουν τη χώρα μας.
Καμία συνένεση σε πολεμοκάπηλα σχέδια που εμπλέκουν σε κινδύνους το λαό μας.
Ακούσαμε και την βουλευτή του ΚΚΕ. Φυσικά όλη αυτή η συζήτηση γίνεται με φόντο την συνάντηση, την επερχόμενη συνάντηση τον Φεβρουάριο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό όπως τις δηλώσεις αυτές είχε κάνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών χθες Χακάν Φιγκντάν, ενώ θα προηγηθεί και ο επόμενος γύρος φυσικά επαφών σε πολιτικό διάλογο και στη θετική ατζέντα την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Περισσότερα θα μας πει η Κατέρινα Φρίσα. Καλό μεσημέρι, Κατέρινα.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ανοιχτή διπλωματική γραμμή μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, προκειμένου να καθοριστεί η συγκεκριμένη ημερομηνία για να πραγματοποιηθεί το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και βεβαίως η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμή συγκλίνουν ότι η συνάντηση αυτή είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου. Μένει να έρθουν και οι επίσημες ανακοινώσεις και βεβαίως και από τις δύο πλευρές. Όπως ήδη προανέφερε, στις αρχές της εβδομάδας, 20 και 21 Ιανουαρίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εδώ στην Αθήνα συνομιλίες καταρχήν για τον πολιτικό διάλογο στις 20 του μηνός και στις 21 για τη θετική ατζέντα που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών και συζητούν ουσιαστικά συμφωνίες χαμηλού ενδιαφέροντος με την έννοια για την κοινωνία των πολιτών, συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες και τουριστικές. Να σας πω επίσης ότι η Ελλάδα τονίζει και επισημαίνει σε όλους τους αιώνους ότι ένα μόνο είναι το θέμα που μπορεί να συζητήσει και που θα μπορούσε να συζητήσει με την Τουρκία και αυτό είναι ο καθορισμός της Φαλοκρηπίδας.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, φιλοξενήθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στους λόγους που μπορούμε να αισθανόμαστε πλέον ασφαλείς μετά και την άφιξη της φρεγάτας Κίμων, αλλά και την άφιξη των τριών άλλων φρεγατών που αναμένεται βέβαια να ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Δαβάκης στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Το πλοίο αυτό θα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα εθνικά συμφέροντα και στο Αιγαίο αλλά και στις περιοχές ενδιαφέροντος και νομίζω ότι είμαι κατανοητός της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα τα όπλα της είναι και οι αεροπορικές και οι ανθυποβρυχιακές και οι δικτυοκεντρικές δυνατότητές του. Δηλαδή δεσμεύει μια τεράστια περιοχή αυτό το πλοίο και μπορεί παραλλήλως να επιχειρεί και στον αέρα και στην θάλασσα και κάτω από τη θάλασσα και στο έδαφος. Αυτή η φρεγάτα είναι η τελειότερη φρεγάτα που υπάρχει στον κόσμο. Πράγματι, δίνουμε πάρα πολλά λεφτά για την άμυνα. Αλλά αυτή η άμυνα, στην οποία επενδύουμε για να δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας για τον ελληνικό λαό, είναι δηλαδή η ασφάλεια των συνόρων μας, των εναέριων, των χερσαίων συνόρων μας, όλα αυτά είναι προϋπόθεση για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Έλληνας πολίτης. Δεν μπορεί ο Έλληνας να είναι δημιουργικός όταν έχει τη δαμόκλειο σπάθη ενός απειλούντος γείτονα δίπλα του.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
31 λεπτά μετά τις 2, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Τώρα σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, ανωδική τάση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία με συμπτώματα γρίπης καταγράφεται την τελευταία εβδομάδα. Ανησυχητικό είναι ότι έχουν αυξηθεί και οι νοσηλείες στις μονάδες εντατικής θεραπείας αλλά και οι θάνατοι από τη γρίπη. Πάμε να συνδεθούμε με την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία έχει περισσότερα στοιχεία για να μας πει. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
Καλό μεσημέρι και χαρακτηριστικό είναι ότι οι προσελέσεις στα επίγοντα των νοσοκομείων αυξήθηκαν κατά 15% έως και 17% την τελευταία εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη. Συγκεκριμένα, να σου πω ότι στο νοσοκομείο Λαϊκό, όπου κάναμε ρεπορτάζ και εφημερεύει σήμερα, αρκετοί πήγαιναν εκεί με συμπτώματα. Στην τελευταία εφημερία του καταγράφηκαν 250 προσελεύσεις και το 6% αυτών ήταν με λοιμόξεις του αναπνευστικού και ένα 10% με γρήπη. Τώρα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από τις 5 έως και τις 11 Ιανουαρίου, οι νέες εισαγωγές γρήπης έφτασαν τις 871 έναντι 722 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, σχεδόν 150 περισσότερες. Επίσης, να σημειώσουμε ότι την τελευταία εβδομάδα 15 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ Και 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του λόγω χρήψης, έναντι 3 την προηγούμενη. Η πλειοψηφία αυτών, να σου πω, ότι ήταν ανεμβολίαστη. Παράλληλα, την τελευταία εβδομάδα αυξήθηκαν και οι εισαγωγές ασθενών με COVID, φτάνοντας στις 189. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό, έναντι 2 θανάτων την προηγούμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι οι ειδικοί κάνουν έκκληση ακόμα και τώρα για εμβολιασμό, ειδικά στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς ακόμη και αν νοσήσουν τα συμπτώματα θα είναι πιο ήπια, ενώ συστήνεται και χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό, καλό πλήσιμο χεριών και καλό αέρισμα των χώρων.
Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό το διάστημα. Οι αριθμοί δεν είναι ενθαρρυντικοί και σίγουρα όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, όπως τονίζουν και οι ειδικοί, θα πρέπει να το κάνουν προκειμένου τα συμπτώματα, όπως μας είπες και εσύ, Ειρήνη, να μην είναι τόσο έντονα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η Ειρήνη Κυρίτση είχε το ρεπορτάζ. Σε υψηλά, όπως είπαμε, επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η δραστηριότητα του ιού της γρίπης. Αυτό δείχνει και η τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. Την είδηση αυτή κλήθηκε να σχολιάσει το πρωί στις πρωινές διαδρομές η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Να την ακούσουμε.
Αυτό που θέλω να πω, ότι και τώρα πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε το εμβόλιο, ιδιαίτερα οι ομάδες υψηλού κινδύνου, γιατί μέχρι έχουμε ακόμα 3 μήνες. Είναι ζώρικη η γρίπη. Δεν είναι εύκολη. Το στέλεχος είναι ζώρικο. Και το να πας να μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο να νοσηλεύεσαι και να ταλαιπωρείσαι δεν έχει νόημα. Ενώ μπορείς να προλάβεις κάποια πράγματα. Τώρα η ερώτηση τι πιάνει πάνω στο στέλεχος αυτό το καινούριο είναι ότι πιάνει ένα 50% στους μεγάλους και παραπάνω στους μικρούς. Τι θέλουμε εμείς και τι κάνει? Βελτιώνει την κλινική εικόνα. Δεν κάνει 40 σε όλους που αρρωσταίνουν. Γι' αυτό εμείς εδώ, οι στατιστικές μας είναι ότι όσοι δεν είχαν εμβολιαστεί και ήρθαν στο νοσοκομείο, κάνουν τις επιπλοκές, νοσηλεύονται. Οι υπόλοιποι παίρνουν οδηγίες, παίρνουν και το αντιϊκό τους και πάνε στο σπίτι.
Βγαίνουμε εκτός συνόρων, θα πάμε στην κρίση στο Ιράν. Καθώς όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, αυτό διαμηνεί η Ουάσιγκτον, παρά τις ιρανικές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν εκτελέσεις συλληφθέντων διαδηλωτών. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα βρούμε την Έλενα Λεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι.
Πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι υπάρχει τεταμένη ηρεμία, με ισχυρότατη βέβαια παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στους δρόμους, μετά και την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων με τουλάχιστον 2.600 νεκρούς και φυσικά χιλιάδες συλληφθέντες.
Ναι, να ξεκινήσουμε από τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι μια στάση αναμονής. Τόσο ο Αμερικανός πρέσβης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατά την έκτακτη σύγκλησή του, αλλά και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, διεμήνυσαν ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι πάνω στο τραπέζι για τον Αμερικανό πρόεδρο. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε μια επίθεση κατά του Ιράν, καθώς σύμβουλοι του ανέφεραν ότι ένα πλήγμα δεν θα επέφερε την κατάρρευση του καθεστώτος, αλλά και ότι δεν υπάρχουν επαρκείς δυνάμεις, αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενισχύονται. Επίσης, οι New York Times ανέφεραν ότι οι παρασκηνιακές εκκλήσεις 4 αραβικών χωρών στην περιοχή επίσης συνέβαλαν στην αναβολή αυτής της απόφασης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, 800 εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Πέμπτη αναβλήθηκαν μετά τις αμερικανικές πιέσεις και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης από μαρτυρίες Ιρανών, η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας είναι ισχυρότατη και επίσης σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζονται οι επιχειρήσεις καταστολής, αλλά και ακόμη συνεχίζονται και οι συλλήψεις και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν εικόνες ανθρώπων που έχουν συλληφθεί, αλλά και κατασχέσεις όπλων, όπως υποστηρίζουν, από την Τεχεράνη αλλά και άλλες περιοχές. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, ωστόσο, οι διπλωματικές, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ να δηλώνει ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτή τη συνομιλία, αλλά και συνομιλία Πούτιν-Νετανιάχου, κατά την οποία ο Ρώσος πρόεδρος προσφέρει αρνήθηκε, του έλωσε την πρόθεσή του να μεσολαβήσει στο Ιράν προκειμένου να μην αποσταθεροποιηθεί η περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, υπάρχει μια στάση αναμονής τόσο από την Ουάσιγκτον αλλά και από το Ιράν, που βεβαίως έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει με σκληρά αντίτινα αν θα υπάρξει αμερικανική επίθεση. Ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, σύντομα θα έρθει απαγόρευση στο ίντερνετ. Δεν διευκρίνησε πόσο σύντομα θα είναι αυτό. Και επίσης υπάρχει και ένα ερώτημα για το αν και πόσο σύντομα θα επαναληφθούν αυτές οι μαζικές διαδηλώσεις, γιατί βεβαίως τα αίτια αυτών των διαδηλώσεων παραμένουν άλυτα.
Η διεθνής κοινότητα λοιπόν παρακολουθεί τις εξελίξεις. Όλες οι επιλογές, όπως μας είπες και εσύ, παραμένουν στο τραπέζι. Αυτό διαμηνύει και ο Λευκός Οίκος. Θα παρακολουθούμε και εμείς. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε σε πολύ λίγο. Στο μεταξύ, συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία του Ιράν διοργανώνεται στις 6 ημέρα το απόγευμα σε ένδειξη συμπαράσταση στους εξεγερμένους Ιρανούς. Για το πώς αποφασίστηκε το κάλεσμα αυτό, μίλησε στο Air News Radio και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο μουσικοσυνθέτης Δημήτρης Οικονομάκης.
Διηγηθήκαμε από αμηχανία στην πραγματικότητα. Γιατί θα περιμέναμε ότι γύρω από ένα τόσο σημαντικό γεγονός όλο και κάποιοι φορείς θα οργανώναν κάτι και δεν γινόταν τίποτα.
Υπάρχει στην πρωτοβουλία σας ιδεολογικοπολιτικά μια κοινή συνιστόσα, δηλαδή σας συνδέει κάποιο αόρατο νήμα ιδεολογικοπολιτικά όλους εσάς που είστε η Επιτροπή Πρωτοβουλίας?
Θέλω να πω ότι είμαστε δημοκρατικοί άνθρωποι, καλά, προφανώς πάρα πολλοί είναι και το διεκδικούν αυτό, αλλά ερχόμαστε μάλλον από πρώην αριστερούς χώρους που πλέον είμαστε έξω από τα κόμματα και διατηρούμε το δικαίωμα μιας ελεύθερης σκέψης. Η εκδήλωση δεν είναι αυτή που θα αλλάξει κάτι στο Ιράν. Έχει να κάνει με τη δικιά μας αξιοπρέπεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μένουμε εκτός συνόρων και θα μεταφερθούμε τώρα στη Γροιλανδία, εκεί όπου το κλίμα παραμένει βαρύ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν φαίνεται να κάνουν ούτε βήμα πίσω από την διακηρυγμένη πρόθεσή τους να αποκτήσουν το νησί. Πάμε να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Air News στη Γροιλανδία, τον Φάνη Παπαθανασίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φάνη, καλό μεσημέρι. Παραμένει βαρύ το κλίμα στο νησί. Υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα για το αύριο. Έχεις συνομιλήσει με τον κόσμο. Δώσε μας λίγο την εικόνα.
Η εικόνα πράγματι είναι βαριά, γιατί ο κόσμος εδώ είναι σε απόγνωση. Θα περίμενε κανείς ότι θα εκτενωνόταν, θα δημιουργηθεί μια καλύτερη κατάσταση μετά τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Όμως αντίθετα, ενισχύεται η αγωνία, καθώς χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μίλησε για απόκτηση της Γροιλανδίας, καθώς η ομάδα που συστάθηκε, ομάδα εργασίας, θα έχει αυτό το σκοπό, όπως είπε η κυρία Λέβιτ, ότι θα ασχοληθεί με την απόκτηση της Γροιλανδίας, ενώ αντίθετα οι άνθρωποι εδώ, οι Γροιλανδοί και οι Δανείοι, έχουν άλλη εικόνα, ή τουλάχιστον αυτοί δίνουν στον κόσμο, μιλούν για μια ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με την ασφάλεια στην Αρκτική. Ο κόσμος λοιπόν έχει λίγη πληροφόρηση, είναι σε απόγνωση. Αύριο διοργανώνονται διαδηλώσεις εδώ, στο ΝΟΥΚ, η πρώτη μεγάλη διαδήλωση, η πρώτη μάλλον διαδήλωση που θα γίνει μετά το 2025 το Μάρτιο, και ανάλογες διαδηλώσεις θα γίνουν και στη Δανία, καθώς ο κόσμος δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, ξαφνικά να βρεθεί στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας αντιπαράθεσης χωρίς να έχει επιλογές.
Στο μεταξύ έχουν φτάσει και Ευρωπαίοι στρατιώτες στο νησί σε ένδειξη στήριξη στο ευρωπαϊκό έδαφος.
Ναι, αλλά αυτό πως περισσότερο τους ενισχύει την αβεβαιότητα, γιατί ενώ οι Ευρωπαίοι και οι Νατοϊκοί θέλαν να εκτονώσουν αυτό το επιχείρημα του Αμερικανού Προέδρου περί ασφάλειας και εθνικής ασφάλειας και πώς θα μπορέσει να ενισχυθεί η ασφάλεια στο νησί, οι Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά το διαβάζουν διαφορετικά και λένε ότι δεν αλλάζει κάτι από εμάς αυτό. Εμείς συνεχίζουμε απερίσπαστοι και ο στόχος του Αμερικανού Προέδρου είναι η απόκτηση της Γροιλανδίας.
Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο Φάνης Παπαθανασίου, απεσταλμένος του Air News στην Γροιλανδία. Και εμείς θα συνδεθούμε ξανά με την αίθουσα σύνταξης για να βρούμε την Έλενα Αλεβίζου. Καθώς, Έλενα, το Νόμπελ Ειρήνης που είχε παραλάβει το Δεκέμβριο παρέδωσε τον Ντόναλντ Τραμπ, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Λευκό Οίκο. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Ακριβώς, Ντόνα, καλό μεσημέρι και πάλι. Παρά το γεγονός ότι η Νορβηγική Ακαδημία έχει ανακοινώσει ότι το Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί να μοιραστεί με κάποιον ή να χαριστεί σε κάποιον άλλον και παραμένει στον κάτοχό του, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έκανε ακριβώς αυτό. Το προσέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή της χθες στο Λευκό Οίκο και έπλεξε και το εγκόμιο του Αμερικανού Προέδρου για το όσο έχει προσφέρει στο λαό της Βενεζουέλας την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο.
Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος εξακολουθεί να θεωρεί ότι η Ματσάδο δεν διαθέτει τη λαϊκή υποστήριξη για να λάβει την εξουσία στη χώρα.
Αυτό ακριβώς. Ενώ έπλεξε το εγκόμιό της, είπε ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν έχει τη λαϊκή υποστήριξη, αλλά και το σεβασμό που χρειάζεται μέσα στη Βενεζουέλα για να αναλάβει την εξουσία. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση είναι σε διαρκή επικοινωνία με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας που συνεργάζεται απολύτως με τις απαιτήσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης, όπως είπε, με την μεταβατική πρόεδρο Ροντρίγκες να δηλώνει ότι η ίδια, εάν χρειαστεί να πάει στο Λευκό Οίκο, θα το κάνει όρθια και όχι γορατιστή, περπατώντας, και επίσης είπε ότι δεν φοβάται τη διπλωματική οδό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που όμως διατηρούν εντονότατη την πίεση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Και να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Οι Κινέζοι hackers συνελήφθησαν στα Σπάτα. Είχαν εγκαταστήσει έναν ειδικό εξοπλισμό στο αυτοκίνητό τους και έτσι κατάφεραν να υποκλέπτουν τραπεζικά δεδομένα. Για το τι τώρα γνωρίζουμε ακριβώς για τη δράση τους, πώς στήθηκε όλη αυτή η κομπίνα, θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Όλα ξεκίνησαν με τους δύο Κινέζους ηλικίας 29 και 31 ετών στις 9 Απριλίου του περασμένου έτους, όταν αστυνομικοί της ασφάλειας Σπατών εντόπισαν τους κατηγορούμενους να περιφέρονται στην περιοχή Ασκόπους και έτσι τους κάλεσαν σε έλεγχο. Στο πλαίσιο του οποίου τους επέδειξαν μάλιστα πλαστές ταυτότητες. Από την έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητό τους και συγκεκριμένα στο Port Pagaz, εντόπισαν ένα κινητό υπολογιστικό σύστημα με πρόσβαση στο διαδίκτυο, το οποίο ήταν συνδεδεμένο με πομπό, τοποθετημένο στην οροφή του αυτοκινήτου σε σχήμα πτερυγίου Καρχαρία. Το όχημα, ο εξοπλισμός καθώς και 5 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους κατασχέθηκαν, ενώ η έρευνα συνεχίστηκε από την ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής. Από την έρευνα, καθώς και την πραγματογνωμοσύνη που ακολούθησε, διαπιστώθηκε πως αυτός ο ειδικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός που είχαν εγκαταστήσει στο αυτοκίνητο οι δύο Κινέζοι ήταν στην πραγματικότητα ένας κλόνος κεραίας κινητής τηλεφωνίας με ψευδείς σταθμούς βάσης, εφαρμόζοντας τη μέθοδο SMS Blaster Attacks, δηλαδή μέσω αυτής παραπλανούσαν τις συσκευές των κινητών τηλεφώνων των πολιτών, στη συνέχεια υποβάθμιζαν τη σύνδεση του δικτύου στις συσκευές από 4G σε 2G, εκμεταλλευόμενοι βεβαίως τα κενά ασφαλείας που παρουσιάζει το δίκτυο 2G, και στη συνέχεια αποκτούσαν πρόσβαση σε αυτές και λάβαναν γνώση των αναγνωριστικών στοιχείων τους, όπως δηλαδή ο τηλεφωνικός αριθμός του συνδρομητή. Αφού είχαν τα στοιχεία του συνδρομητή, δηλαδή το τηλέφωνό του, συνέχεια απέστειλαν παραπλανητικά μηνύματα SMS που περιείχαν συνδέσμους phishing, στα οποία εμφανίζονταν ως αποστολής κυρίως δήθεν τραπεζικά ιδρύματα ή εταιρείες ταχυμεταφορών, όπου ανέφεραν στους ανυποψίαστους πολίτες πως είτε είχε μπλοκαριστεί ο λογαριασμός στις τράπεζες, είτε να πατήσουν στο τάδε σύνδεσμο για να μάθουν για ένα πακέτο που ήταν να λάβουν. Οπότε τα θύματα που δεν γνώριζαν στην πραγματικότητα αν ήταν υπαρκτά τα τραπεζικά ιδρύματα ή οι εταιρείες ταχυμεταφόρων, πατούσαν πάνω σε αυτό το link και έβαζαν τα στοιχεία, έμπαιναν σε ένα περιβάλλον που ομοίαζε με αυτό της τράπεζάς τους, έβαζαν τα στοιχεία των τραπεζικών τους κάρτων και έτσι τα αποκτούσαν οι δράστες, οι οποίοι συνέχεια έβαζαν χέρι στους λογαριασμούς τους, αφαιρούσαν χρήματα ή προχωρούσαν σε αγορές προϊόντων με τους χρεώνοντας τους λογαριασμούς των υποψίων των πολιτών. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξηγνιαστεί 3 περιπτώσεις τέτοιων απατών στο Μαρούσι, τα Σπάτα και την Αθήνα, με την έρευνα βεβαίως να παραμένει σε εξέλιξη προκειμένου να δικαιολογηθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας, αλλά βεβαίως και αν το υπάρχουν τυχόν άλλοι συνεργοί τους στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ για την υπόθεση αυτής της απάτης με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας και πρωταγωνιστές τους δύο Κινέζους. Μίλησε στην εκπομπή Σεμινάρ και Ταπεινά η Στέλλα Τσιτσούλα, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, αναφέρθηκε στο πώς έδρασαν οι συγκεκριμένοι δράστες και τι θα πρέπει να προσέχουν οι πολίτες.
ουσιαστικά δημιουργούν ένα νέο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας, να καταλάβουμε. Μια κεραία καινούργια χρησιμοποιούν. Στέλνουν ένα σήμα από την κεραία αυτή που έχουν δημιουργήσει προς όλα τα κοντινά τηλέφωνα να συνδεθούν σε αυτό το σήμα. Και όπως όλα τα κινητά τηλέφωνα ψάχνουν να βρουν πάντα το καλύτερο σήμα, το πιο ισχυρό σήμα μιας βάσης, συνδέονται απάνω. Και μόλις συνδέονται τα τηλέφωνα, λαμβάνουν αυτόματα ένα ψεύτικο SMS αντίστοιχα. Ανάλογα κάθε φορά με το τι μοντέλο είναι αυτή η κεραία, οι συνθήκες λήψης μπορεί να είναι και μεγαλύτερες από 2.000 μέτρα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εάν πέσουν σε μια τέτοια περιοχή απάτης, να το πούμε, γιατί σε περιοχές μπορεί να γίνει, έχω διαβάσει ότι έγινε και στο Μαρούσι πρόσφατα μια απόπειρα, θα δουν οι χρήστες τα κινητά τους, η εγγραφή πάνω-πάνω που δείχνει αν είναι 5G, 2G, 3G κτλ. Θα δουν ότι έχει πέσει σε 2G. Μάλιστα. Θα έχει μικρότερη ταχύτητα το κινητό, δηλαδή θα συνδέεται δύσκολα.
Θα σέρνεται.
Το καλύτερο είναι να το κλείσουμε, να μην έχουμε σύνδεση στο δίκτυο εκείνη την ώρα. Σε κάποια κινητά, σε Android κινητά για παράδειγμα, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε και τη χρήση κινητών 2G.
Να περάσουμε στο θέμα της εξαφάνισης της 16χρονης Λώρας. Η αγωνία κορυφώνεται καθώς άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στην Αττική για τον εντοπισμό του κοριτσιού. Η αστυνομία προσπαθεί να συλλέξει νέα στοιχεία αλλά και βιντεοληπτικό υλικό. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε νωρίτερα ο Κώστας Στάμου.
Οδεύοντας προς το 8ο 24ωρο από την ημέρα που η 16χρονη Λώρα έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα με προορισμό την Αθήνα και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της, η αγωνία κορυφώνεται καθώς το αισιόδοξο στοιχείο είναι ότι καταγράφεται σε διάφορα σημεία να είναι καλά στην υγεία της, να κινείται, να κάνει κάποιες αγορές, να πηγαίνει σε κάποια καφέ και κάποια εστιατόρια. Ωστόσο, παραμένει ένα άλυτο μυστήριο το που έχει περάσει όλες αυτές τις ημέρες. Η αστυνομική από την πρώτη στιγμή με οδηγό φυσικά τα δύο βίντεο τα οποία έχουν καταγράψει το πρωί της προηγούμενης Πέμπτης να φτάνει με το ταξί από την Αχαϊκή πρωτεύουσα μπροστά από το νοσοκομείο Πέδος στην περιοχή του Ζωγράφου και το δεύτερο βίντεο που την κατέγραψε δύο ημέρες μετά και συγκεκριμένα το μεσημέρι του Σαββάτου σε ένα κοσμοτοπολείο να πουλάει κάποιο κόσμο προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα. Με αυτά τα βίντεο λοιπόν οδηγό χτενίζουν την περιοχή του Ζωγράφου. Εκεί έχουν επικεντρωθεί έρευνες και κυρίως εστιάζουν στην περιοχή γύρω από τις φοιτητικές εστίες και την Πανεπιστημίουπολη, καθώς οι αρχές δεν αποκλείουν να αναζήτησε εκεί κάποια χώρο για φιλοξενία. Υπήρξε συγκεκριμένα ένας ιδιοκτήτης καφετέρειας στην περιοχή της Βάρης, ο οποίος είδε ένα κορίτσι το οποίο έμοιαζε με τη 16χρονη Λώρα, το φωτογράφησε. Αυτά τα αρχεία, αυτές τις φωτογραφίες τις πήρε η αστυνομία, εστάλησαν στους γονείς της 16χρονης, οι οποίοι απάντησαν πως δεν πρόκειται για την κόρη τους. Φυσικά είναι ακόμη μια άκαρπη προσπάθεια προκειμένου να εντοπιστεί η 16χρονη. Φυσικά μέσα από τα βίντεο και από όλα αυτά τα ψηφιακά αρχεία, οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που έχει ακολουθήσει και να εντοπίσουν το πού ακριβώς βρίσκεται. Σημείο κλειδί θεωρείται και η οδός Αιγαίου. Η διεύθυνση δηλαδή που το πρωί της Πέμπτης έδωσε στον οδηγό του ταξί που τη μετέφερε από την Αχαϊκή πρωτεύουσα στην Αθήνα και στη συνέχεια άλλαξε τον προορισμό της καθώς κατέβηκε νωρίτερα και συγκεκριμένα στην οδό Μικράς Ασίας, εκεί όπου έχει καταγραφεί για τελευταία φορά να εμφανίζεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος.
Θα περάσουμε τώρα και στην υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, καθώς και εκεί οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Ο γιατρός αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με την Κρήτη και τη Μαρίνα Μανδακάκη να μας πει αν έχουν υπάρξει νεότερες πληροφορίες που στρέφονται πλέον οι έρευνες. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Παραμένουν άκαρπες μέχρι και αυτήν την ώρα. Ήταν εξίσου μεγάλη η σημερινή κινητοποίηση για τον 33χρονο γιατρό. Οι εθελοντές του ομίλου κυνηγών ακτής Θερμαϊκού είναι εδώ. Drones, τρία εκπαιδευμένα σκυλιά, υποβρύχιες θερμικές κάμερες. Η Κυνηγητική Ομοσπονδία Κρήτη συνεργάζεται. Άνδρες της ασφάλειας Χανίων, του ΑΤΑΦ Αποκορώνου, της πυροσβεστικής, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το νεότερο στοιχείο που έχουμε είναι ότι κάποιος επικοινώνησε με τον επικεφαλής του ομίλου φίλων από τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ράμο, και του είπε ότι είδε τον αγνοούμενο στην περιοχή Καλύβες στις 17 του Δεκέμβρη. Σε ένα περίπτερο ήταν ο 33χρονος γιατρός και ψώνιζε. Αμέσως πήγε εκεί μία ομάδα, όμως αυτή η πληροφορία δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί οπτικά, γιατί δεν υπήρχε σύστημα καταγραφής εικόνας στο σημείο. Οι έρευνες είναι στο Νιοχωριό, στα Πεμόνια και στο Φρέ, σε αυτή την περιοχή σήμερα, όμως είναι ιδιαίτερα δύσβατη η περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλά πηγάδια, είναι πολλά εγκαταλελειμμένα κτίρια, δεν βοηθάει και το έδαφος, δεν μπορούν να σε κάποια, σε σε κάποια σημεία ιδιαίτερα να προσεγγίσουν και να επιχειρήσουν ακόμη και πεζοπόρα τμήματα. Για δεύτερη μέρα η μητέρα του με απίστευτο κουράγιο του αγνοούμενου γιατρού βρέθηκε εκεί, μας μίλησε για τον Αλέξη της, μας είπε ότι είναι ένας άνθρωπος δοτικός, ένας άνθρωπος που φρόντιζε όλους και παρακάλεσε πάρα πολύ, έκανε έκκληση, έστω και τώρα. Αν κάποιος θυμηθεί κάτι, αν γνωρίζει οτιδήποτε, πάντα με απόλυτη εχεμήθεια να το αναφέρει για να δοθεί ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Επιστροφή στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί συνεχίζονται οι ταραχές. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται να εφαρμόσει Έλενα Λεβίζου τον νόμο περί εξέργεσης, αναπτύσσοντας ουσιαστικά στρατιώτες στην περιοχή.
Το ανέφερε ο ίδιος σε μία ανάρτησή του. Πρόκειται για έναν παλαιό νόμο 200 ετών. Η τελευταία φορά που ενεργοποιήθηκε ήταν το 1992 για τις ταραχές στην Καλιφόρνια, μετά από αίτημα όμως εκεί της πολιτείας. Στη Μινεάπολη συνεχίζονται οι ταραχές που ξέσπασαν εδώ και μία εβδομάδα μετά το 37χρονο από τα πυρά πράκτορα της υπηρεσίας μετανάστευσης. Ακολούθησε επίσης και ο τραυματισμός ενός Βενεζουελάνου από επίσης πράκτορα της ICE κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Και χθες υπήρξαν διαδηλώσεις και συγκρούσεις των διαδηλωτών με μέλη της ICE και την αστυνομία. Η πολιτεία δεν δέχεται να αναπτυχθούν και άλλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες στην περιοχή αυτή των δίδυμων πόλεων, όπως λέει, δηλαδή της Μινεάπολης και του Σεν Πολ.
Τώρα, για ιστορική εμπορική συμφωνία με την Κίνα, έκανε λόγο ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη επίσκεψη στη χώρα, Έλενα.
Και πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Καναδού Πρωθυπουργού στην Κίνα από το 2017. Ο Μαρκ Κάρνι αναφέρθηκε σε συμφωνία για τους δασμούς, μείωση των δασμών στην εισαγωγή καναδικής κανόλης στην Κίνα, αλλά και την εισαγωγή 49.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα στον Καναδά με δασμούς 6,1%, πολύ χαμηλότερους δηλαδή από αυτούς που υπήρχαν ήδη, και έκανε λόγο για τεράστια ευκαιρία επενδύσεων και δρόμο που ανοίγει για κινέζικες επενδύσεις στον Καναδά, αλλά και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Και να κλείσουμε τώρα. Σε πενταετή φυλάκιση καταδικάστηκε από το δικαστήριο της Νότιας Κορέας ο πρώην πρόεδρος της χώρας, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι είχε προχωρήσει απόπειρα πραξικοπήματος το 2024.
Αυτή η απόπειρα είχε διαρκέσει μόλις κάποιες ώρες και κατόπιν συνελήφθη. Πρόκειται για την πρώτη από μία σειρά από δίκες που αντιμετωπίζει. Καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και πλαστογράφηση δημοσίων εγγράφων. Ωστόσο, τον επόμενο μήνα είναι η σοβαρότερη δίκη, στην οποία κατηγορείται για προτροπή σε εξέγερση και οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει να του επιβληθεί θανατική ποινή.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να περάσουμε και στα της οικονομίας. Χρονικό περιθώριο ενός μήνα έχουν οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων ακινήτων να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση 20% από τον ΕΝΦΙΑ. Η έκπτωση αυτή, Κώστα Τσάβαλε, αναμένεται να δοθεί φέτος σε σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό ιδιοκτητών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Έκπτωση λοιπόν έως και 20% ανάλογα με την αντικειμενική αξία του ακινήτου μπορούν να κατοχυρώσουν στον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ οι φορολογούμενοι που είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές το 2025. Απαραίτητη προϋπόθεση τώρα είναι η υποβολή αίτησης στην ειδική πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων My Property έως τις 16 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Το μέγιστο τώρα, ποσοστό έκπτωσης 20%, αφορά κατοικίες συνολικής αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ, ενώ για ακίνητα με αξία άνω των 500.000 ευρώ η έκπτωση περιορίζεται στο 10%. Για τους φορολογούμενους που είχαν πέρυσι ασφαλισμένες κατοικίες τους, ήδη οι ασφαλιστικές εταιρείες απέστειλαν στη φορολογική διοίκηση τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολίων κατοικιών που καλύπτουν τους κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, και με βάση τα επίσημα στοιχεία πέρσι συνολικά 360.000 ιδιοκτήτες έλαβαν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για 502 ασφαλισμένα ακίνητα, 502.000, και για 250.000 από αυτούς σημείωση ήταν στο 20%. Τώρα, κάτι τελευταίο, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την έκπτωση δίνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με 20 ερωτήσεις και απαντήσεις και αναλυτικά παραδείγματα είναι και στο earthnews.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα δουν για να λύσουν κάθε απορία.
Έγινε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Τσάβαλε. Σε δύο δυσάρεστες ειδήσεις τώρα. Η μία είδηση έγινε γνωστή νωρίτερα. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ηθοποιός Μέλπο Ζαροκώστα, γνωστή και αγαπητή στο ελληνικό κοινό από τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου στα 60s και 70s. Συμμετείχε και σε πλήθος θεατρικών έργων και τηλεοπτικών σειρών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της έζησε στο γυροκομείο Αθηνών με δική της απόφαση. Και συγκίνηση στο τελευταίο αντίο για τον σκηνοθέτη της ΕΡ, Δημήτρη Μητσιόν, είπαν σήμερα στο νεκροταφείο Κεσαριανή συγγενείς, φίλοι και συναδελφοί του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο Δημήτρης Μητσιόνης εργάστηκε 25 και πλέον χρόνια ως σκηνοθέτης δελτίο ειδήσεων και εκπομπών με απόλυτη επαγγελματική επάρκεια και ήθος. Θα το θυμόμαστε πάντα με ένα χαμόγελο όπως και ο ίδιος θα ήθελε. Καλό ταξίδι, Δημήτρη.
Αθλητικό δελτίο.
Και να περάσουμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Ο Τάσος Επιτρόπου μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Εθνική Πόλο Ανδρών συνεχίζει φουριόζα, θα έλεγα, αλλά και αίτητη στο 37ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βελιγράδι. Χθες νίκησε την Κροατία 11-10 στο τέρμπι της κορυφής.
Πραγματικό θρίλερ.
Ναι, ναι, και εντυπωσιακό παιχνίδι, αν μη τι άλλο. Και τα τελευταία 3,5 λεπτά να πούμε ότι η εθνική ομάδα έπαιζε παίχτη λιγότερο και παρόλα αυτά πήρε αυτή την πολύ σημαντική κορυφαίο τη Γαλανόφσκη. Ο Αργυρόπουλο με 4 γκολ. Ο Αργυρόπουλο σημείωσε και ένα γκολ highlight. Όσοι έχετε δυνατότητα το δείτε διαδικτυακά μέσω και του News. Η νίκη αυτή κάνει πιο ελπιδοφόρο το δρόμο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης και πλέον η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου παίρνει σε νέο όμιλο με το απόλυτο των βαθμών που διευκολύνει αν μη τι άλλο το έργο της στη συνέχεια της διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χθεσινή νίκη είναι η πρώτη για τη Γαλανόλευκη σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος επί της Κροατίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πηγαίνει με 9 βαθμούς στον έξτρα όμιλο και θα διασταυρωθεί με Τουρκία, Ρουμανία και Ιταλία. Να θυμίσω ότι οι δύο πρώτοι του κάθε ομίλου θα περάσει κατευθείαν στα ημιτελικά. Να πάμε και στο μπάσκετ όμως, καθώς ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από τη Γερμανία από το Μόναχο με άδεια χέρια χθες, καθώς ιτήθηκε από την Bayer 85-78 για την 22η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Στην 8η θέση πλέον της κατάταξης ο Παναθηναϊκός με 13 νίκες και 9 ήτες και στο βόλιο και με αυτό θα κλείσουμε που ξέρω ότι το αγαπάς ιδιαίτερα. Δέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σήμερα στη βόλιο λίγκ των ανδρών. Πρώτο σερβίς στις 18:30 με κάλυψη του αγώνα από την Έρα Σπορ και φυσικά από την R2.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αθλητική ενημέρωση.
Ο καιρός.
Και να περάσουμε τώρα και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Ποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Η άνεμη βορειοανατολική έως 7 και πιθανώς 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 10 βαθμούς στα βόρεια, έως 12 με 15 στην υπόλοιπη χώρα. Το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Η άνεμη ανατολική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 7 βαθμούς.
Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδράνιαν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αλίκη Παπαναστασίου και αμέσως μετά σε διάδραση με την Αρέτη Μπίτα. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.